δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Στα 40 μου το σκέφτηκα, στα 41 μου έχει να μάνα. Όλα γίνανε την κατάλληλη στιγμή και συντελέστηκαν για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ είχα μία σχέση 12 χρόνια με έναν άνθρωπο που ήθελε εξ αρχής παιδιά. Δηλαδή θυμάμαι ότι όταν είχαμε πρωτοξεκινήσει να βγαίνουμε, μου είχε πει ότι θέλει παιδιά. Ήταν έτσι. Εγώ το άκουγα τότε, γιατί ήμουν και πως 28-29 χρονών, τον είχα γνώσει. Τι παιδιά, δηλαδή. Εγώ νιώθα ανώριμη, θεωρούσα ότι είχα τόσα θέματα, ξέρω εγώ να λύσω. Τι λέμε τώρα. Τα υπήρχαν φυσικά και τα οικονομικά προβλήματα, έτσι. Δηλαδή, πώς μεγαλώνεις ένα παιδί με ένα μισθό. Τους ξέρουμε τους μισθούς που κυκλοφορούν. Δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου. Και γενικότερα δεν ήμουν και ποτέ παιδί, πώς να σου πω, που θα σκεφτόμουν γάμο και παιδιά. Δεν το είχα ποτέ στη ζωή μου αυτό. Ενώ άλλες φίλες μου, παράδειγμα, σου λένε, εγώ ξέρω τον ηθικό που θα φορέσω από όταν ήμουν 10 χρονών. Δηλαδή, σου λένε κάτι τέτοια και λες, μα είναι δυνατόν. Κι όμως, εγώ δεν το είχα αυτό. Χώρισα λοιπόν στα 40 μου με αυτόν τον άνθρωπο μετά από 12 χρόνια σχέση. Γιατί όλοι περιμέναν ότι θα παντρευτούμε και θα κάνουμε παιδιά. Και εγώ στα 40 μου ξαφνικά λέω, γεια σας. Και εκεί πέρα, όταν βγαίνεις μετά από μια τόσο πολύ μεγάλη σχέση και έχεις να δεις πώς έχει αλλάξει ο εαυτός σου, ρε παιδί μου, σε όλα αυτά τα χρόνια. Σιγά σιγά αρχίζοντας και βρίσκοντας τον εαυτό μου, σκεφτόμουν να τελικά έχω πολλά πράγματα να δώσω σε ένα παιδί. Σκεφτόμουν να μήπως να υιοθετήσω. Λέω, πόσο εύκολο είναι να υιοθετήσει μια γυναίκα μόνη. Και τελικά αποφάσισα, λέω, όχι, θα κάνω μόνη μου παιδί. Θα βρω δότη και θα κάνω μόνη μου παιδί. Έχουμε τράπεζα σπέρματος εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πήγα σε μία από αυτές εδώ, έκανα μια συζήτηση με την κυρία που την έχει, μου έλυσε κάποιες απορίες και μετά άρχισα να κοιτάζω τα προφίλ. Κοιτάζοντας τα προφίλ, είχα καταλήξει, θυμάμαι, σε 4. Στα προφίλ σου λέει κάποια χαρακτηριστικά, το χρώμα των μαλλιών, το χρώμα των ματιών, το σωματότυπο και τα σχετικά, το επάγγελμά του, αν έχει σπουδάσει, τι έχει σπουδάσει, τα ενδιαφέροντά του. Καταρχήν, το πρώτο εγώ που έψαχνα είναι να έχω την ίδια ομάδα αίματος, γιατί δεν ήξερα αν θα χρειαστεί κάτι, παράδειγμα, αργότερα στα παιδιά και τα σχετικά. Το αν θα ήταν ξανθός ή μελαχρινός, τέτοια δεν μου έκανε καθόλου, δηλαδή δεν τα κοιτάζα καθόλου αυτά. Υπήρχαν π.χ. δότες που ήταν στο κομμάτι της πληροφορικής, εργαζόντουσαν. Ξέρουμε λίγο ως πολύ ότι οι άνθρωποι της πληροφορικής είναι αυτοί που κάθονται μπροστά στο κομπιούτερ, στο λάπτοπ τους, ξημεροβραδιάζονται, κολλάνε, όπως και εμείς κολλάμε. Δηλαδή, άμα ξεκινήσουμε λίγο κινητό, λίγο τάμπλετ, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, πάει, κολλάς. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Και έλεγα, θα ήθελα με ένα τέτοιο άνθρωπο στο σπίτι μου να κάνω, ξέρω εγώ, παιδί. Δηλαδή, αυτά τα χαρακτηριστικά θα τα έβλεπε το παιδί μου, θα τα παίρνε το παιδί μου. Και έλεγα, όχι, δεν θέλω. Υπήρχε, θυμάμαι, ένας άλλος ο οποίος ήταν ξυλουργός. Πώς μείνει τέχνη με τα δάχτυλα, skilled άνθρωπος. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν μου έκανε μετά άλλα χαρακτηριστικά, ας πούμε. Και υπήρχε κι άλλος ένας, ο τρίτος, ήταν επίσης νεαρός, γιατί και ο δότης που διάλεξε ήταν μικρός σε ηλικία. Αλλά επειδή τον ρωτούσαν και υπήρχαν και κάποιες ερωτήσεις, οπότε έβλεπες και τις απαντήσεις του, υπήρχε ένα πολύ arrogant, ρε παιδί μου, ύφος που είχε και αποφάσισα ότι, ξέρεις, δεν θέλω ένα τέτοιο στυλ. Και μείνα με τον έναν, ήταν πιο μετρημένος, πιο μαζεμένος. Θυμάμαι που μου άρεσε ότι η μητέρα του ήταν μεταφράστρια και αυτός ήξερε 6 ξένες γλώσσες, ότι έπαιζε βόλεϊ και ότι από τα ενδιαφέροντά του ήταν κυρίως το να κάνει κάμπινγκ και δραστηριότητες στη φύση. Είδα και το ζώδιο του. Είναι Λέων, οπότε και εγώ είμαι κρυός, οπότε είμαστε καλά. αφού μιλήσαν για τα ζώδια, τελείωσε. Αυτός είναι. Και το διάβασα τόσες φορές στο προφίλ του, που τον δημιούργησα στο μυαλό μου, τον δημιούργησα, ξέρεις, σαν άνθρωπο, πώς θα ήταν αυτός ο τύπος, ρε παιδί μου. Γιατί προσπαθούσα να βρω κάποιον που να έχουμε πάνω κάτω κοινά ενδιαφέροντα. Οπότε επέλεξα αυτόν το Δότη, τον οποίο πραγματικά μερικές φορές, ξέρεις, πάω για ένα καφέ μόνη μου και κάθομαι και το σκέφτομαι όλο αυτό το πράγμα και νιώθω, ξέρεις, σαν να πηγαίνω για ένα καφέ μαζί του. Δηλαδή, πραγματικά ότι αν τον γνώριζα αυτόν τον άνθρωπο, θα ήθελα να έχω μια σχέση μαζί του, θα ήθελα να κάνω πράγματα μαζί του. Τον έχω ονομάσει Γιώργο, το Δότη μου. Δεν τον ξέρω, να είναι καλά όπου είναι ο άνθρωπος. Τον δημιούργησα στο μυαλό μου, δηλαδή τον έφτιαξα, ρε παιδί μου. Τα μαλλιά του, ξέρεις τώρα αυτά, το σώμα του, πώς θα ήταν και τα σχετικά, τις απόψεις του. Το κάνω και εμένα για να έχω αυτή τη σύνδεση, να σου πω την αλήθεια, να θυμάμαι πάλι τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να τα βλέπω στα παιδιά μου. Οπότε κάθομαι και πίνω ένα καφέ και είναι σαν να πίνω καφέ με αυτόν τον Δότη, με τον Γιώργο, ας πούμε. Και μ' αρέσει αυτό. Οπότε λοιπόν ξεκίνησα, αποφάσισα να το κάνω. Μίλησα με τον γιατρό μου γιατί εντάξει ήμουνα πλέον 40, δεν ήξερα τη διαδικασία, δεν ήξερα αν θα μπορώ και τα σχετικά. Οπότε μπήκαμε σε όλο αυτό, ξεκίνησα τις ενίσεις. Δούλευα σε μια δουλειά που έπαιρνα αρκετά καλά χρήματα, αλλά δούλευα πάρα πολλές ώρες. Οικονομικά ήμουν αρκετά καλά, οπότε θα μπορούσα να το ξεκινήσω. Και την ημέρα που ξεκίνησα τις ενέσεις, την ίδια μέρα έγινε μια πολύ μεγάλη φασαρία στη δουλειά και ήρθα σε μεγάλη ρήξη με τους ανθρώπους που την είχαν. Οπότε εκείνη την ημέρα το απόγευμα λέω, κοίτα να δεις, λέω, θα πρέπει να αποφασίσεις τι είναι πιο σημαντικό για σένα. Ή θα κάνεις οικογένεια. Ή θα είσαι σε αυτή τη δουλειά με όλη αυτή την πίεση. Και εκείνη την ημέρα γύρισα και είπα, θα κάνω οικογένεια. Θα φύγω από την εταιρεία. Και έφυγα. Οπότε ξεκίνησα το ταξίδι της μητρότητας, χωρίς να έχω δουλειά, που ήταν το μεγάλο μου άγχος. Αλλά όμως με μια σιγουριά ότι θα κάνω παιδιά, ότι θα το καταφέρω. Δηλαδή το είχα μέσα μου ότι θα κάνω δίδυμα, τελείωσε. Και ότι θα το καταφέρω, no matter what, θα γίνει. Παρασκευή ήταν η τελευταία μέρα από τη δουλειά, Σάββατο έκανα την οληψία, Τρίτη έκανα την εμβριομετάφορα και προχώρησε η εγκυμοσύνη. Και είχα μια εγκυμοσύνη πάρα πολύ καλή. Εγώ όταν έκανα την εμβριομετάφορα, ένιωσα τόσο συγκινημένη που βούρκωσα. Ήμουνα δηλαδή και έβλεπα με μια μεγάλη οθόνη, τα έβλεπα στο τριβλίο και μετά που τα βάλανε μέσα μου και το έβλεπα στην οθόνη και μου το έχουν βγάλει φωτογραφία και το έχω κορνιζάρει στο σαλόνι μου. Είναι η πρώτη τους φωτογραφία μέσα μου. Που τα καλωσορίζεις στο σώμα σου. Τα καλωσορίζεις. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και μετά ακούς και την καρδούλα αργότερα. Τότε γύρισα και είπα, ρε εσύ, τι έκανα τόσα χρόνια στη ζωή μου. Αλλά ξέρω ότι δεν θα ήμουν έτοιμη νωρίτερα. Γι' αυτό όλοι μας έχουμε τη στιγμή μας, το χρόνο μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Και μετά φυσικά ήρθε η γέννα. Δύο πλάσματα σε ένα καινούριο κόσμο. Δύσκολα. Δύσκολα πολύ. Είσαι όχι μόνο 24 ώρες το 24ωρο, είσαι no matter what. Δηλαδή δεν είσαι καλά, έχεις πυρετό, είσαι άρρωστος, είσαι καλά, είσαι άϊπνη. Αυτά τα παιδιά είναι προτεραιότητα. Με κάποιο τρόπο η φύση σου δίνει όλη αυτή την ενέργεια, όσο κουρασμένη και να είσαι, να το αγκαλιάσεις τον μπεμπάκι. Σκέψου, είναι σαν να πηγαίνεις σε έναν άλλον πλανήτη, σε μια χώρα, ας πούμε, καινούρια που δεν ξέρεις κανέναν και δεν ξέρεις ούτε πώς να επικοινωνήσεις, ούτε τη γλώσσα. Και έχεις μόνο έναν άνθρωπο που ανάλογα τα κέφια του και το πόσο θα σου δώσει σημασία, θα μπορέσει να σε βοηθήσει να προσαρμοστείς. Έτσι είναι τα βρεφάκια. Έρχονται σε ένα καινούριο κόσμο. Οπότε εσύ είσαι αυτή που θα του δώσεις τα πάντα, τη σιγουριά, το χάδι, την αγκαλιά, θα ακούσεις αυτό το κλάμα, θα ξανακούσεις αυτό το κλάμα και θα το αγκαλιάσεις μέχρι να νιώσουν ασφάλεια. Αυτή είναι η ουσία. Και τα βλέπεις όπως μεγαλώνουν, ξέρεις, με τα καλά τους, με τα στραβά τους, με την κρίνια τους, με το χαμόγελό τους, με την... Σου λένε μαμά, ξέρω εγώ, και λιώνεις. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πρωτόγνωρο για τις γυναίκες που γίνονται μαμάδες, όσο και να σου λένε πώς είναι. Δεν μπορείς να το φανταστείς αυτό το πράγμα. Πώς να το καταλάβεις. Είναι πολύ όμορφο μια γυναίκα να γίνεται μητέρα. Είναι πολύ όμορφο να έρχεται σε επαφή με όλη αυτή τη διαδικασία, όσο δύσκολο και αν είναι. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν χρησιμοποιήσει και δότριες. Έλεγε μια κοπέλα, της είχε πει η γιαγιά της, από του γείτονα λέει το χωράφι, το δέντρο του έχει ανέβει και ρίχνει τον καρπό, ένα από τους καρπούς του λέει στο δικό σου το χωράφι. Αυτός ο καρπός λοιπόν πιάνει και δημιουργεί δεντράκι στο δικό σου το χωράφι. Και τελικά το δεντράκι λέει ποιανό είναι. Είναι δικό σου ή του γείτονα. Είναι τόσο σημαντικό και τόσο μεγάλο αυτό το θαύμα, το να βλέπεις 10 κύτταρα να βάζουν μέσα σου στην αρχή και ξαφνικά μετά από 1,5 χρόνο, ξέρω εγώ, να βλέπεις 2 πλασματάκια να τρέχουν δεξιά και αριστερά. Είναι τόσο σημαντικό αυτό και τόσο μεγαλειώδες που έχουμε ξεχάσει τη φύση μας, ξέρεις, έχουμε ξεχάσει αυτή την ομορφιά, αυτή την ιδιαιτερότητα που έχουμε, το να δημιουργούμε ζωή. Και την έχουμε ξεχάσει ακριβώς γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι ένα θαύμα, φτιάχνεις ένα θαύμα και το ζεις, το ζει το σώμα σου. Δεν υπάρχει καλύτερο, πιο όμορφο πράγμα από αυτό.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.